3-chi bob.
Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, yuqoridagi Masih bo'lgan joydagi narsalarni izlanglar. U samoda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Chunki sizlar o'lgansizlar. Yangi hayotingiz esa Masih bilan Xudo huzurida pinhondir. Hayotingizning o'zi Masihdir. U olamga qaytib zohir bo'lgach, sizlar u bilan birga ulug'vor tusda zohir bo'lasizlar. Shunday qilib, yerga xos nafsingizni tiyib, fahshbozlik, nopoklik, yomon hirsu havaslar hamda butparastlik bilan teng bo'lgan tamagirlikni o'ldiringlar. Bular sababli Xudoning g'azabi itoatsiz bandalarining boshiga tushadi. Sizlar ham bir vaqtlar bu kishilar bilan yotib turib, ayni shunday ishlar qilar edingizlar. Ammo endi g'azab, jahl, ginalarning hammasini bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Og'zingizdan hech qanday jerkish yoki nojo'ya so'z chiqmasin. Bir-biringizga yolg'on gapirmanglar. Chunki sizlar eski insonni yomon odatlari bilan birga o'zingizdan soqit qildingizlar. Buning o'rniga Xudoni tanib bilish sari yangilanayotgan, yaratuvchining suratiga o'xshab borayotgan yangi insonni qabul qildingizlar. Shu nuqtai nazardan endi na yunoniy bor, na yahudiy, na sunnatli bor, na sunnatsiz, na johil bor, na madaniyatsiz, na qul bor, na ozod. Zero Masih hamma narsadir va hamma narsadadir. Xudo sizlarni azizlarim deb tanlagan. Sizlar muqaddassiz. Shunga ko'ra rahm shafqat, ko'ngilchanglik, kamtarlik, muloyimlik va sabr toqatni zeb zinat qilib taqinglar. Bir-biringizga nisbatan chidamli va kechirimli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Yana bularning ustiga kamolat cho'qqisi bo'lgan muhabbat tojini kiyinglar. Masih ato qilgan tinchlik dilingizda hokim bo'lsin. Sizlar bir badanning a'zolari kabi tinch totuv bo'lishga da'vat etilgansizlar. Shuningdek minnatdor bo'linglar. Masihning kalomi sizda chuqur o'rnashib yashnayversin. Butun donolik bilan bir-biringizga ta'lim bering, nasihat qiling. Zabur xonishi, ilhomli qo'shiqlar va madhiyalar bilan chin ko'ngildan minnatdorchilik bilan Xudoni tarannum etinglar. Nima aytsangiz yoki nima qilsangizlar, hammasini Rabbimiz Iso nomidan qilib, u orqali otamiz Xudoga shukrona aytinglar. Ey xotinlar, Rabbimiz bilan aloqada yashovchilarga munosib erlaringizga itoat etinglar. Ey erkaklar, xotinlaringizni sevinglar. Ularga qo'pol muomalada bo'lmanglar. Ey bolalar, har narsada ota-onalaringizning so'ziga quloq solinglar. Chunki bu Rabbimizga ma'qul keladi. Ey otalar, ruhiy tushkunlikka tushmaslik uchun bolalaringizni ranjitavermanglar. Ey qullar, dunyodagi xo'jayinlaringizga har narsada itoat etinglar. Buni insonga yoqmoq uchun xo'ja ko'rsinga emas, balki soddadillik bilan Xudodan qo'rqib qilinglar. Qiladigan har bir ishni insonlar uchun emas, Rabbingiz uchun qilayotganday chin qalbdan bajaringlar. Xudodan abadiy mukofot olishingizni o'ylab, egangiz Masihga xizmat qilinglar. Kimki nohaqlik qilsa, qilmishiga yarasha jazo oladi. Xudo yuz xotirchilik qilmaydi.